9-րդ. Շվեյկը կայազորի բանտում. Պատերազմ գնալու ցանկություն չունեցողների վերջին ապաստանը կայազորի բանտն էր. Ես ինքս ճանաչում էի մի արտահաստիկային դասատուի, որը որպես մաթեմատիկոս պետք է ծառայեր հրետանում, բայց չցանկանալով թնդանոթից արկեր թռցնել, մի պոտպորուչիկից թռցրել էր նրա ժամացույցը, միայն ու միայն կայազորի բանտը ընկնելու համար. Նա այդ բանն արել էր միանգամայն գիտակցաբար. Պատերազմը նրան չէր գրավում ու չէր հրապուրում. Նա հիմարություն էր համարում կրակել թշնամու վրա և ռազմաճակատի մյուս կողմում շրապնելներով ու նռնակներով սպանել իր նման դժբախտների, մաթեմատիկայի արտահաստիկային դասատուների. «Ես չեմ ուզում, որ ինձ ատեն բռնության համար», ասել էր նա ինքն իրեն և հանգիստ խղճով գողացել ժամացույցը. Սկզբում քննել էին նրա հոգեկան վիճակը, և միայն այն ժամանակ, երբ նա ասել էր, թե ժամացույցը գողացել է հարստանալու նպատակով, ուղարկել էին կայազորի բանտը. Կայազորի բանտում շատերը նստած էին գողության կամ խարդախության համար. Այնտեղ նստած էին իդեալիստներ և ոչ իդեալիստներ. Այնպիսի մարդիկ, որ զինվորական ծառայությունը անձնական եկամուտների աղբյուր էին համարում. Այն է, ինտենդենտության թիկունքային և ռազմաճակատային այլևայլ հաշվապահներ, որոնք ամեն տեսակի օյիններ էին խաղացել զինվորների պարենի և ռոճիկի գլխին, ապա մանր գողեր, որոնք հազար անգամ ավելի ազնիվ էին, քան այն խարդախները, որ նրանց ուղարկել էին այդտեղ. Բացի դրանից կայազորի բանտում նստած էին նաև շարքային զինվորներ, զուտ զինվորական բնույթի հանցանքների համար, որպիսիք էին կարգապահության խախտումը, խռովություն առաջացնելու փորձերը և դասալքությունը. Մի առանձին խումբ էին կազմում քաղաքական կալանավորները, որոնց 80%-ը միանգամայն անմեղ էր. Այդ անմեղների 99%-ը դատապարտված էր. Ռազմաիրավաբանական ապարատը հոյակապ էր. Այդպիսի դատական ապարատ ունի քաղաքական, տնտեսական ու բարոյական ընդհանուր փլուզման առաջ կանգնած ամեն մի պետություն. Երբեմնի հզորության և փառքի լուսապսակը պահպանում էին դատարանները, ոստիկանությունը, ժանդարմերիան և մատնիչների ծախով ոհմակը. Յուրաքանչյուր զորամասում Ավստրիան լրտեսներ ուներ, որոնք մատնում էին իրենց ընկերներին, որոնց հետ միասին քնում էին միևնույն նարերի վրա և որոնց հետ արշավանքների ժամանակ կիսում էին իրենց մի կտոր հացը. Կայազորի բանտին թարմ նյութ էր մատակարարում նաև քաղաքացիական ոստիկանությունը, պարոնայք Կլիման, Սլավեչիկը և ընկերությունը. Զինվորական գրաքննությունը այստեղ էր ուղարկում տանը հուսահատական վիճակում մնացածների և ռազմաճակատի միջև տեղի ունեցող նամակագրությունների հեղինակներին. Ժանդարմներն այստեղ բերում էին ծեր, անաշխատունակ գյուղացիների, որոնք նամակներ էին ուղարկել ռազմաճակատ, իսկ զինվորական դատարանը նրանց դատապարտում էր 12 տարվա բանտարկության, իրենց մխիթարիչ խոսքերի և տանը թագավորող աղքատությունը նկարագրած լինելու համար. Գրատչանիի կայազորային բանտի ճանապարհը Բրժևնովի միջով տանում էր դեպի Մոտոլի հրապարակը. Առջևից, զինվորների ուղեկցությամբ, քայլում էր մի մարդ. Ձեռքերին երկաթյա կալանդներ, իսկ նրա հետևից շարժվում էր մի սայլակ, մեջը դագաղ. Մոտոլի հրապարակում հնչում էր կրակ, կերկերաձայն հրամանը, իսկ հետո բոլոր գնդերում ու գումարտակներում կարդում էին գնդին տրված հրամանը, նորակոչիկներից մեկի հերթական գնդակահարության մասին, որի պատճառն այն է եղել, որ նորակոչիկը ապստամբություն է բարձրացրել այն բանի համար, որ կապիտանը թրով հարվածել է նրա կնոջը, որը ոչ մի կերպ չի կարողացել իր ամուսնուց բաժանվել. Իսկ կայազորի բանտում մի երրորդություն, բանտի վերակացու Սլավիկը, կապիտան Լինհարդը և ֆելդֆեբեր Ժեպան, որի մականունն էր Դահիճ, արդարացնում էր իր կոչումը. Որքան մարդկանց նրանք ծեծամահ են արել մենախցերում. Հնարավոր է, որ կապիտան Լինհարդը հանրապետության օրոքել դեռ կապիտան է. Այդ դեպքում ես կցանկանայի, որ նրա ծառայության ցուցակի մեջ մտցվեին կայազորի բանտում կատարած ծառայության տարիները. Սլավիկի ու Կլիմայի ստաժի մեջ պետական ոստիկանությունը արդեն մցրել է այդ տարիները. Ռժեպան թողել է զինվորական ծառայությունը և նորից ձերկ զարկել, որ մնադրի իր արհեստին։ Հավանաբար նա հանրապետությունում հայրենասիրական խմբակների անդամ է։ Բանտի վերակացուց Սլավիկը հանրապետության օրոք գող դարձավ և հիմա նստած է բանտում։ Խեղճը չկարողացավ հարմարվել հանրապետությանը, ինչպես հարմարվել են բազմաթիվ այլ պարոն զինվորականներ։ Ինքնին հասկանալի է, որ ընդունելով Շվեյկին, բանտի վերակացու Սլավիկը նրա վրա նետեց լուր հանդիմանությամբ լի մի հայացք։
«Քանի որ ընկել ես այստեղ, ուրեմն ախպերս հոգուդ վրա մեղք ունես. մենք տղաս, այստեղ կքաղցրացնենք քո կյանքը, ինչպես և այն բոլորի կյանքը, որ ընկել են մեր ձեռքը. իսկ մեր ձեռքը, ախպերս, կնկաթաթիկ չէ»։
Եվ իր խոսքերին ավելի մեծ կշիռ հաղորդելու համար նա ջղուտ բռունցքը դեմ արեց Շվեյկի քթին ու ասաց.
«Ապա հոտոտիր, սրիկա, տես ինչ հոտ է գալիս»։
Շվեյկը հոտոտեց.
«Ես չէի ցանկանա, որ այդպիսի բռունցքով քթիս խփեին»։
«Գերեզմանի հոտ է գալիս»,
ասաց նա։ Շվեյկի հանգիստ ու խոհեմ խոսելու եղանակը բանտի վերակացուին դուր եկավ։
«Դե, ապա»,
գոռաց նա բռունցքով խփելով Շվեյկի փորին։
«Կանգնել զգաստ»։
«Գրպաններում ընդ ինչ կա»։
«Եթե սիգարետներ կան, կարող ես պահել, իսկ փողըդ տուր այստեղ, չգողանան»։
«Էլ չկա»։
«Իսկապես չկա»։ «Միայն թե սուտ չասես»։ «Սուտ ասելու համար այստեղ պատժում են»։
«Որտեղ խոթենք դրան»,
հարցրեց Ֆելդֆեբել Ռժեպան։
«Խոթենք 16-րդը»,
վճռեց վերակացուն։
«Փոխանավորների մոտ»։
«Չեք տեսնում, որ ուղարկագրի վրա կապիտան Լինհարտը մակագրել է»։
«Պահել խստորեն»։
«Հսկել»։
«Այո, ախպերս»,
հանդիսավոր կերպով ասաց նա Շվեյկին։
«Հայվանի հետ հայվանավարի էլ կվարվեն»։ «Իսկ ապստամբ ողին կգցենք մենախուց»։ «Իսկ այնտեղ նրա կողերը կպշրենք»։ «Թող ընկած մնա մինչև սատկելը»։ «Մենք լիովին իրավունք ունենք այդ բանն անելու»։ «Այն մսագործի հախից լավ եկանք, չէ»։ «Հիշում եք, Ռժեպա»։
«Այ թե գլխացավանք պատճառեց մեզ, պարոն վերակացու»,
ասաց Ֆելդֆեբել Ռժեպան, բավականությամբ վերհիշելով եղածը։
«Այ թե ջանավար մարդ էր, 5 րոպեից ավելի ոտքերիս տակ կողկոտում էի, մինչև որ կողոսկրերը ճրճրթացին ու բերանից արյուն եկավ. դրանից հետո 10 օր էլ ապրեց»։ «Դիմացկուն մարդ էր շանորդին»։
«Տեսնում ես, սրիկա, թե մեզ մոտ ինչպես են մարդու հախից գալիս, երբ նրա խելքին փչում է խռովություն սարքել կամ փախչել»,
ավարտեց իր մանկավարժական խրատները բանտի վերակացու Սլավիկը։
«Դա նույնն է, ինչ որ ինքնասպանությունը, որն այստեղ պատժվում է ճիշտ նույն կերպ»։
«Կամ աստված չանի շուն շանորդի, որ խելքիդ փչի ռևիզիա գալիս, որևէ բանից գանգատվել»։ «Օրինակ գալիս են ռևիզիայի և հարցնում»։ «Գանգատ ունեք»։ «Այդ ժամանակ դու, շուն շանորդի, պետք է ձիկ կանգնես, պատիվ տաս և զեկուցես»։ «Բնավ ոչ, ամեն ինչից գոհ եմ»։
«Ուրեմն ինչպես պիտի ասես»։ «Ապա կրկնիր տեսնեմ, սրիկա»։
«Բնավ ոչ, ամեն ինչից գոհ եմ»,
կրկնեց Շվեյկը դեմքի այնպիսի անուշիկ արտահայտությամբ, որ բանտի վերակացում մի պահ սխալվեց, դա համարելով փութերանդության և պատշաճավորության դրսևորում։
«Դե ուրեմն շալվարը թանիր ու գնա 16-րդը»,
ասաց նա մեղմաբար, հակառակ իր սովորության, չավելացնելով ոչ սրիկան, ոչ շուն շանորդին, ոչ էլ անզգամը։ 16-րդում Շվեյկը գտավ 20 փոխանավոր տղամարդ։ Այստեղ նստած էին այն կալանավորները, որոնց թղթերի վրա նշված էր «Պահել խստորեն, հսկել»։ Նրանց շատ հոգատար կերպով հսկում էին, որ չլինի թե փախչեն։ Եթե փոխանները մաքուր լինեին, լուսամուտներն էլ վանդակացանցեր չունենային, մարդ առաջին հայացքից կարող էր կարծել, թե բաղնիքի նախասրահ է ընկել։ Ֆելդֆեբելի Շվեյկին ընդունեց խցի ավակը։ Ապկի օձիքը բաց, վաղուց չածիլված մի հաղթանդամ երիտասարդ։ Նա Շվեյկի ազգանունը գրեց պատից կախ արած թղթի կտորի վրա և ասաց.
«Վաղը ներկայացում ունենք. Մեզ տանելու են մատուռ, քարոզ լսելու. Այնտեղ բոլորս ամբյոնի տակ կանգնելու ենք մետակ փոխանով. Այ թե զվարճալի բան է լինելու».
Ինչպես բոլոր կալանատները ու բանտերը, կայազորի բանտն էլ ուներ իր մատուռը, կալանավորների սիրած զվարճավայրը. Բանն այն չէր, որ հարկադրաբար բանտի եկեղեցին այցելելը նրանց մոտեցնում էր Աստծուն և կամ առաքինությանը հաղորդակից դարձնում. Այդպիսի հիմարության մասին խոսք լինել չէր կարող. Պարզապես ժամերգությունը ու քարոզը փարատում էին բանտային ձանձրույթը. Բանն այն չէր, թե դու Աստծուն ավելի ես մոտեցել, թե ոչ, այլ որ հույս էր ծագում, թե ճանապարհին, սանդուղքի վրա կամ բակում, կարելի է գտնել սիգարետի կամ սիգարի մի դեն նետած ծխուկ. թքամանի մեջ կամ փոշոտ գետնին ընկած փոքրիկ ծխուկը Աստծուն բոլորովին մի կողմ էր վանում. Այդ փոքրիկ բուրող առարկան հաղթանակ էր տանում և Աստծո, և հոգու փրկության նկատմամբ. Եվ բացի դրանից քարոզը ինքնին բոլորին զվարճացնում էր. Ֆելդկուրատ Օտո Կացը առհասարակ շատ հաճելի մարդ էր. Նրա քարոզներն անհասանելի հրապուրիչ ու սրամիտ էին, և աշխուժություն էին հարուցում կայազորային ձանձրույթի մեջ. Նա այնպես զվարճալի ճամարտակում էր Աստծո անսահման ողորմածության մասին, ցանկանալով սրտապնդել հոգով ընկճյալ ու մեղսավոր կալանավորներին, այնպես համով հայհոյում էր ամբյունից, այնպիսի ինքնամոռացմամբ Սուրբ Սեղանի մոտ երգում իր երթայք խաղաղությամբը. Նա ժամերգությունը կատարում էր շատ յուրօրինակ ձևով, փոխում էր Սուրբ Պատարագի ամբողջ կարգը, իսկ երբ թուն թարփած էր լինում, հորինում էր բոլորովին նոր եղանակներ, նոր պատարակ, սեփական ծիսակարգ, մի խոսքով այնպիսի բան, որ ոչ ոք իր օրում չի տեսել. Այ թե ծիծաղ էր բարձրանում, երբ նա, օրինակ, սայթակում և սկիհի Սուրբ Հաղորդության կամ Մաշտոցի հետ միասին թրխկալով վայր էր ընկնում, բարձրաձայն մեղադրելով կալանավոր մինիստրանտին, թե նա իրեն ոտ գցեց. Իսկ հետո հենց այդտեղ էլ, խորհրդատուփի առաջ, այդ մինիստրանտին դատապարտում մենախուց նստելու կամ շպանգլե կոչված պատիժը կրելու. Պատժյալը շատ գոհ է, քանզի այդ ամենը մտնում է ներկայացման ծրագրի մեջ և ավելի զվարճալի դարձնում բանտի եկեղեցում խաղացվող կոմեդիան. Նրան այդ կոմեդիայի մեջ դեր է տրված, և նա լավ է կատարում այդ դերը. Ֆելդկուրատ Օտո Կացը այդ տիպիկ զինվորական քահանան հրեա էր. Ասենք դրանում ոչ մի զարմանալի բան չկա. Արքեպիսկոպոս Կոնն էլ հրեա էր, և դեռ նույնիսկ Մախարի մոտիկ բարեկամը. Ֆելդկուրատ Օտո Կացի անցյալը ավելի գունագեղ էր, քան հռչակավոր արքեպիսկոպոս Կոնինը. Օտո Կացը սովորել էր առևտրական ինստիտուտում և իր ժամանակին զինվորական ծառայության կանչվել որպես հոժարական. Նա այնքան լավ էր գլուխանել մուրհակային իրավունքից և մուրհակներից, որ մի տարվա մեջ Կաց և Ընկ ֆիրմային սնանկության էր հասցրել. Սնանկությունն այնպիսին էր եղել, որ ծերունի Կացը ստիպված էր գնալ Հյուսիսային Ամերիկա, նախապես ինչ ու ինչ դրամական կոմբինացիաներ սարքելով իր վստահորդների գլխին. Ճիշտ է, առանց վերջինների, ինչպես և առանց իր գործակցի գիտության, որը ստիպված եղավ մեկնել Արգենտինը. Երբ այդպիսով երիտասարդ Օտո Կացը անշահախնդրաբար Կաց և Ընկ ֆիրման բաժանել էր Հյուսիսային և Հարավային Ամերիկաների միջև, ընկել էր այնպիսի մարդու վիճակի մեջ, որը ոչ մի տեղից ժառանգություն ստանալու հույս չունի, չգիտի գլուխը որտեղ դնի և որին մնում է միայն տեղավորվել իսկական զինվորական ծառայության մեջ. Սակայն հոժարական Օտո Կացը մի փայլուն բանել էր հղացել, մկրտվել էր, դիմել էր Քրիստոսին, դիմել էր վստահորեն, որպեսզի Քրիստոսը նրան օգներ կարիերա անել. Օտո Կացը իր այդ քայլը համարում էր իր և Աստվածորդու միջև կնքված առևտրական գործարք. Նրան հանդիսավոր կերպով մկրտել էին Էմաուզի վանքում. Մկրտության ծեսը անձամբ կատարել էր ինքը, պատեր Ալբանը. Դա մի փառահեղ տեսարան է եղել. Ներկայ են եղել այն գնդի աստվածավախ մայորը, որտեղ ծառայում էր Օտո Կացը, Գրատչանիի ազնվական օրիորդների ինստիտուտից եկած մի պառավաց աղջիկ,
և կոնսիստորիայի հաստամարութ նախագահը, որը նրա կնքահայրն էր։ Սպայական աստիճան ստանալու քննությունը հաջող էր անցել, և նորադարձ քրիստոնյա օտոկացը մնացել էր զինվորական ծառայության մեջ։ Սկզբում նա կարծել էր, թե գործը լավ կընթանա, և արդեն մտադրվել էր ռազմական ակադեմիա ընդունվել։ Բայց մի գեղեցիկ օր հարբել էր գնացել վանքը և թուրը փոխարինել վանականի փարաջայով։ Գրաչանի արքեպիսկոպոսը նրան ունկնդրություն էր տվել, որի շնորհիվ նա ընկել էր սեմինարիա։ Ձեռնադրվելուց առաջ կացը Վեյվոդա փողոցում գտնվող մի հույժ պարկեշ տան մեջ, որտեղ սպասարկում են կանայք, թուն թարփել էր և կերուխումից ուղակի գնացել ձեռնադրվելու։ Ձեռնադրվելուց հետո գնացել էր իր գունդը հովանավորություն փնտրելու, և երբ նրան ֆելդկուրատ էին նշանակել, իր համար ձի էր գնել։ Նա այդ ձիով սիգարշավում էր Պրագայի փողոցներում և շատ եռանդուն մասնակցություն ունենում իր գնդի սպաների բոլոր գինարվուկների։ Նրա բնակած տան սանդուղքի վրա շատ հաճախ լսվում էին չբավարարված պարտատերերի անեծքները։ Օտոկացը փողոցային աղջիկներ էր բերում իր մոտ և կամ սպասյակին էր ուղարկում նրանց բերելու։ Կացը տարված էր ինը կոչված թղթախաղով և ոչ անհիմն լուրեր էին շրջում, թե նա մաքուր չի խաղում, սակայն ոչ ոքի չէր հաջողվում ֆելդկուրատին բռնել ու ապացուցել, որ նա իր զինվորական փարաջայի լայն թևքի մեջ տուզ էր թաքցնում։ Սպաների շրջանում նրան անվանում էին Հայր Սուրբ։ Քարոզի համար նա երբեք չէր պատրաստվում, որով տարբերվում էր կայազորի բանտում իրենից առաջ քարոզած ֆելդկուրատից։ Վերջինիս գլուխը մտել էր, թե կայազորի բանտում կալանավորված զինվորներին քարոզներով կարելի է ուղղել։ Այդ պատվարժան հովիվը բարեպաշտորեն աչքերը ճակատն էր թռցնում, և կալանավորների գլխին բարբառում պոռնիկներին, ինչպես նաև չամուսնացած մայրերին վերաբերող օրենքները բարեփոխելու անհրաժեշտության մասին, և հանգամանորեն շոշափում ապորինի զավակների դաստիարակության հարցը։ Նրա քարոզները միանգամայն վերացական բնույթ էին կրում և ոչնչով չէին կապվում ընթացիկ մոմենտի հետ, այսինքն, պարզասած, տախտկալի էին։ Ֆելդկուրատ օտոկացի քարոզները, ընդհակառակը, բոլորին զվարճություն էին պատճառում։ 16-րդ խուցը եկեղեցի բերին միայն փոխաններով, ոչ մի դեպքում չէր կարելի թույլ տալ, որ նրանք շալվար հագնեին, քանզի դա հղի էր այն հնարավոր վտանգով, թե մեկնումեկը կարող է փախչել։ Այդ 20 սպիտակափոխան հրեշտակներին կանգնեցրին ուղիղ քարոշչի ամբյոնի տակ։ Նրանցից մի քանիսը, որոնց բախտը ժպտացել էր, ծամում էին ճանապարհին հավաքած ծխուկները, քանզի գրպաններ չունեին, որ դրանք թաքցնեին։ Շուրջը կանգնած էին կայազորի բանտի մնացած կալանավորները և զմայլվում էին այդ 20 փոխաններով։ Ֆելդկուրատը խթանները զրնգացնելով բարձրացավ ամբյոն։
«Զգաստ», հրամայեց նա։ «Պատրաստվել աղոթքի, կրկնել ինչ, որ ես կասեմ. Հեյ դու, հետևում կանգնած, բռանդ մեջ մի խնչիր սրիկա, աստծո տաճարի մեջ ես գտնվում, թե չէ կհրամայեմ կարցեր նստեցնել. Երևի հայր մերն արդեն մտահան է կարել դմբոներ, ապա տեսնենք. Գիտեի, որ բան դուրս չի գա. Ձեր ինչ դարդն է հայր մերը, ձեզ միայն թողնեն երկու բաժին միս ու լոբի լափեք. Զխկրտվեք, փորի վրա պարկեք, քթներդ քչփորեք, իսկ Տեր Աստծո մասին իսկի չմտածեք. Ճիշտ չեմ ասում»։
Նա ամբյոնից նայեց ցած 20 սպիտակափոխան հրեշտակներին, որոնք, ինչպես և մյուսները, կուշտ զվարճանում էին։ Հետևի շարքերում քամակախփուկ էին խաղում։ «Ոչինչ, հետաքրքիր է», շշնջալով ասաց Շվեյկը իր հարևանին, որի վրա ծանրացած էր այն կասկածը, թե 3 կրոնով կացնահարել է իր ընկերոր ձեռքի բոլոր մատները, որպեսզի նա զինվորական ծառայությունից ազատվի։
«Դեռ ինչեր են լինելու»,
պատասխանեց Շվեյկի հարևանը։
«Այսօր նորից թունդ լակել է. կնշանակի նորից խոսելու է մեղքի տատասկոտ ճանապարհի մասին»։
«Հիրավի», Ֆելդկուրատի քեֆը այսօր տեղն էր։ Ինքն էլ չիմանալով ինչու, նա շարունակ թեքվում, կախվում էր ամբյոնի ճաղերի վրայից և մազ էր մնում, որ հավասարակշռությունը կորցներ ու ցած գլորվեր։
Հապա տղաներ, մի բան երգեցեք,
գոռաց նա վերևից։
Կամ կուզեք ձեզ մի նոր երգ սովորեցնեմ, ձայնակցեցեք ինձ։ Կա մի ուրիշ կին աշխարում, իմ սիրուհուց դուրեկան, մենակ ես չեմ մոտը գնում, ունի հազար սիրեկան, հազարներ են մտնում տունը չորս կողմերից աշխարի, կույս Մարիամ է իր անունը, ինքը չքնախ ու բարի։ Դուք լոդրեր, երբեք ոչինչ չեք սովորի,
շարունակեց Ֆելդկուրատը։
Ես կողնակից եմ, որ ձեզ բոլորիդ գնդակահարեն։ Բոլորիդ, հասկանալի է։ Ասածը սպնդում եմ այս սուրբ տեղից անզգամներ, քանզի աստված կեցություն է, որը չի քաշվի, և ձեզ այնպես կմրմրացնի, որ խելքները թրցնեք, քանզի չեք ցանկանում դիմել Քրիստոսին, այլ գերադասում եք ընթանալ մեղքի տատասկոտ ճանապարով։
Ըհը, սկսվում է,
լավ կոնցել է,
ուրախ ուրախ շշնջաց Շվեյկի ականջին նրա հարևանը։